Rīgas un Pierīgas mežos situācija ir diezgan bīstama. Kokos jau šobrīd ir daudz sniega un nokrišņi vēl aizvien turpinās, tie paliek aizvien slapjāki. Vēja nav, sniega ir aizvien vairāk, vienvārds sakot uz kokiem ir teju pat lielas sniegkupenes. Rezultātā tātad koki ir noliekušies pāri ceļiem, pāri takām, iespējams arī pāri kādam mūsu īpašumam, sētai, un līdz ar to mēs aicinām, tātad esam ļoti uzmanīgi šobrīd mežos un arī pie mežiem. Ir snieglauzes, ir sniegliecas, tātad koki ir saliekušies pāri savam svaram un bieži vien tie arī lūst. Mūsu mežinieki ir novērojuši savā acu priekšā, kā nolūsta vesels, dzīves koks tieši no lielā sniega krāvuma, tāpēc aicinām būs ļoti, ļoti uzmanīgi mežā. Un tā situācija bīstam varētu būt vēl vismaz 2-3 dienas, kamēr vai nu uzpūtīs stiprāks vējš, vai arī šis viss sniegs nokusīs.